ข้ามโลกกับ VOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันใน EP ที่4ของคุยข้ามโลกสวัสดีครับพี่อั๋น
สวัสดีครับป้อ
เป็นไงครับพี่ช่วงปีใหม่ได้ไปฉลองที่ไหนมาไหมครับ
ก็ช่วงปีใหม่เนี่ยได้เดินทางไปก็อยู่กับครอบครัวนะก็เงียบๆมาไม่ได้ฉลองทำกับข้าวกินที่บ้านแล้วก็แกะของขวัญแล้วก็พอเปิดมาก็เริ่มทำงานจริงๆเนี่ยได้เริ่มเห็นบรรยากาศของคนแล้วเหมือนกันว่าออกไปเที่ยวกันเยอะเหมือนกันก็เอาจริงก็มีคันๆเหมือนกันนะอยากจะไป enjoy บรรยากาศเริ่มต้นปีกับเพื่อนร่วมงานหลังเลิกงานอะไรเงี้ยก็มีอารมณ์นั้นเหมือนกันแต่ยังไม่ได้มีโอกาสครับพ่ออ
ืมครับถ้าให้เดาก็คือฝั่งสหรัฐนี่น่าจะผ่อนคลายเรื่องโควิดมาสักพักใหญ่ๆแล้วใช่ไหมครับ
ใช่จริงผ่อนคลายมาพักใหญ่ๆนึงเลยตอนนี้เราได้เห็นการส่งสัญญาณเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันว่าให้ระวังสายพันธุ์ที่กลายออกมาจากโอมิครอนอะไรเงี้ยครับก็ได้เห็นเมสเซจมากขึ้นก็ทางอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นตัวเรื่องการฉีดวัคซีนเยอะนะให้คนไปฉีดวัคซีนแล้วก็คนที่ทำงานก็ระมัดระวังตัวกันมากขึ้นครับแต่เอาจริงๆนะว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยคนคึกคักเท่ากับช่วงก่อนโควิดแล้วล่ะพูดอย่างนี้ได้แล้วกัน
โอ้โหของไทยก็ในช่วงปลายปีนี้ก็เป็นการจัดฉลองเคาท์ดาวน์ครั้งแรกนะครับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19นะครับคนก็ออกมากันเยอะครับถ้าเห็นตามจุดสำคัญต่างๆในกรุงเทพที่เป็นแลนด์มาร์คในการจัดงานเนี่ยก็จะเห็นคนเยอะนะครับอย่างเช่นไอคอนสยามหรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์อย่างเงี้ยครับผมก็คนเยอะแยะไปหมดนะครับ
เป็นพิกัดเดิมนะที่คนไปกัน
ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ยังไม่นับรวมถึงสถานบันเทิงต่างๆที่คนจะเข้าไปกันนะครับแต่ออกตัวผมก็กลับบ้านเหมือนกันนะครับ กลับไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวเงียบก็เลยไม่ได้ไปดูนะครับในพื้นที่ที่เขาคนเยอะๆซึ่งจริงๆกับผมอยู่ในอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสถานบันเทิงอยู่เยอะเลยเรื่องที่เราเตรียมมาในวันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะขยายออกมาหน่อยเป็นประเด็นในเมืองไทยที่เป็นเรื่องร้อนมาตั้งแต่ปลายปี2565นะครับแล้วก็ยังร้อนฉ่านะครับยาวมาถึงปี2566เลยก็คือเรื่องของทุนสีเทาครับ
ทุนสีเทานะครับ
คือตั้งแต่ช่วงปลายปี2565มาเนี่ยครับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เนี่ยที่คนไทยรู้จักในฐานะนักแฉนะครับแฉความเทาความดำมาในเมืองไทยตั้งแต่สมัยยังเป็นเจ้าของเสียอาบอบนวดนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยชูวิทย์ออกมาเปิดโปงสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นมาสเตอร์พีซของเขานะครับก็คือเรื่องของทุนจีนสีเทานะครับทุนจีนสีเทาคืออะไรมันคือเครือข่ายธุรกิจแล้วก็เครือข่ายนักธุรกิจจีนที่คุณชูวิทย์ชี้ว่ามีเรื่องของธุรกิจที่อาจจะถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายแล้วก็ไปจนถึงจุดที่มันผิดกฎหมายไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจยาเสพติดหรือว่าการฟอกเงินหรือว่าเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญอะไรเงี้ยครับมาเกี่ยวข้องครับ
ครับ
ชื่อที่คนไทยคุ้นเคยนะครับก็จะเป็นคุณตู้ห่าวชาวจีนที่ได้สัญชาติไทยไปแล้วนะครับที่มอบตัวไปก่อนหน้านี้ซึ่งการแฉเนี่ยก็นำไปสู่การจับกุมยึดทรัพย์แล้วก็ขยายผลไล่รื้อโครงสร้างที่ค้ำจุนคนจีนเหล่านี้กันแบบยิ่งใหญ่นะครับแบบที่จะพูดได้ว่าโอ้ในชีวิตผม30ปีผมไม่เคยเห็นมาก่อนที
่เขย่าแรงมากใช
่ขย่าแรงมากก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองว่าจะไปถึงไหนนะครับรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของคุณชูวิทย์ด้วยนะครับ
คือเป็นเรื่องเปิดหูเปิดตานะที่ผมบอกขย่าแรงมากก็คือคุณชูวิทย์เนี่ยก็เป็นคนที่ให้ข้อมูลกับเรื่องอะไรเหล่านี้มานานแล้วก็ตอนที่นานแล้วป้ออาจจะเคยจำได้ที่คุณชูวิทย์อยู่ในกระแสข่าวครั้งแรกๆเลยอ่ะที่เป็นข่าวตอนนั้นก็ตอนนั้นผมเป็นนักข่าวอยู่เหมือนกันก็คือเป็นเรื่องของการเนี้ยพูดถึงอาชญากรรมต่างๆจากประสบการณ์ตรงที่เขามีแต่ว่าที่ผมบอกว่าเขย่าแรงมากเพราะยังไม่เคยเห็นครั้งที่พูดลึกขนาดนี้นะระบุถึงตัวบุคคลแล้วก็ยังไม่จบตอนนี้ก็คือผมไม่คิดว่ายังจะจบนะวันที่เราคุยกันนะก็คงจะมีข้อมูลออกมาก็คิดว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็ตามอยู่ครับ
ครับผมเวลาที่เราพูดถึงทุนสีเทาหรือว่าเครือข่ายอาชญากรเนี่ยมันก็จะมีมุมความดาร์กหรือว่าความยิ่งใหญ่ของแต่ละแก๊งแต่ละกวนหรือว่าเรื่องของความผาดโผนของหัวหน้าอะไรเงี้ยที่เราจะได้ยินในสารคดี แต่ว่าในอีกมุมที่พวกเรามองเนี่ยแล้วเราก็คิดว่ามีความน่าสนใจอีกเรื่องก็คือทุนสีเทาพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดดๆนะครับเหมือนที่เราตั้งเชื่อไปว่ามันไม่ได้เกิดมาจากกอไผ่คือมันมีหลายปัจจัยหลายมูลเหตุแล้วก็แต่ละมูลเหตุก็เป็นจิ๊กซอว์มาประกอบกันจนทำให้คนไทยแล้วก็ชาวโลกเนี่ยได้รู้จักตู้ห่าวหรือว่าอัลคาโปนหรือว่าพอคาสเตยาโนอะไรเงี้ยครับ
ครับก็เป็นพูดง่ายๆว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จำกัดเป็นเรื่องเฉพาะปัจเจกสำหรับประเทศไทยเนอะมันก็เป็นในทุกที่นะที่มันมีธุรกิจหรือว่าที่มันมีช่องให้เกิดการทำอาชญากรรมได้เหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีเกิดเหตุเหล่านี้ขึ้นใช่ไหมครับก็อย่างที่ป้อเกริ่นนะว่าอย่างอัลคาโปนี่ก็คือได้ยินชื่อมานานแล้วแล้วก็พอคาสเตยาโนเนี่ยอันนี้เพิ่งเคยได้ยินจากป้องจริงๆเขาคงเป็นตัวบุคคลที่แบบมีมานานสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับ
ครับพอคาสเตยาโนก็มีชีวิตอยู่ในช่วงที่อาชญากรรมสีเทาในสหรัฐเนี่ยกำลังอยู่ในยุครุ่งเรืองนะครับแต่ว่าจุดตัดหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากหยิบยกมาเล่าเนี่ยก
็
คือมันเป็นจุดตัดในประวัติศาสตร์อเมริกันนะครับที่เราสามารถหยิบมาสะท้อนเรื่องทุนจีนเทาในไทยได้ถ้าพูดถึงในประวัติศาสตร์อเมริกันเนี่ยผมคิดว่าต้องพูดถึงเรื่องเครือข่ายมาเฟียอิตาเลียนอเมริกันครับ
ใช่เคยเป็นแบบซีรีส์อะไรต่างๆมากมาย
ใช่แล้วถามว่าทำไมถึงไม่ยกแก๊งคนจีนแก๊งคนดำหรือว่าแก๊งไอริชมาพูดคำตอบก็คือเพราะว่าข้อมูลที่พวกเราไปหามาเนี่ยพบว่าในแวดวงวิชาการแล้วก็ในทางการรับรู้ของคนส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่พี่อันบอกเลยคือองค์กรอาชญากรรมอิตาเลียนเนี่ยจะเป็นที่รู้จักกว่าในแง่ของความผาดโผนหรือว่าการปรากฏตัวในซีรีส์ในหนังนะครับในโลกของวิชาการก็จะรู้จักแก๊งอิตาเลียนมาเฟียเนี่ยในแง่ของการคงอยู่ที่ยืนยาวครับตั้งแต่ทศวรรษที่1920แล้วก็ขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอิทธิพลอะไรก็จะไม่ได้อยู่ในจุดที่สูงสุดละรวมไปถึงเรื่องของสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับนักการเมืองผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วก็นักธุรกิจที่นำมาซึ่งอิทธิพลในทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมการเมืองที่สูงมากนะครับของกลุ่มสีเทาสีดำอย่างนี้นะครับ
ใช่แล้วก็อย่างถ้าจะพูดถึงแบบทำให้คนอเมริกันพอคำว่ามาเฟียเนี่ยคนอเมริกันก็แน่นอนจะนึกถึงกลุ่มที่ป้อพูดมาอย่างแบบหนังก็คือ The Godfather ใช่ไหมหรือว่าถ้าเป็นซีรีส์ HBO ของThe Sopranos แล้วก็ไม่นานเนี่ยก็อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือประวัติโสเพณีของนิวยอร์กตัวแม่ของนิวยอร์กในยุคที่แบบยุคแจ๊สก็คือยุคเนี่ย1920เลยแล้วเนี่ยซึ่งเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องที่พูดถึงธุรกิจสีเทาในเรื่องแบบคล้องกับประวัติชีวิตของผู้หญิงคนนี้เหมือนกันนะ
ครับทีนี้ถ้าสมมติว่าย้อนไปนะครับพี่ถ้าต้องพูดถึงจุดเริ่มต้นของกลุ่มสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็มูลเหตุที่ทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าต้องเล่าผ่านคีย์เวิร์ด2คำ คีย์เวิร์ด2คำครับคำแรกก็คือคำว่า prohibition ครับผมคือคำว่า prohibition เนี่ยเป็นชื่อเรียกยุคสมัยหนึ่งในสหรัฐนะครับหลังจากมีการแก้รัฐธรรมนูญนะครับเพื่อห้ามไม่ให้ผลิตหรือว่าขายหรือว่าขนส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือแบนแอลกอฮอล์นั่นแหละ
ค
ือเมื่อเดือนมกราคมค.ศ.1919เนี่ยมันก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับแล้วก็มีบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ลึกมากไปกว่านั้นนะครับแต่ว่าที่เราจะเล่าเนี่ยก็คือความมุ่งหวังในการกำจัดสุราเนี่ยมีผลน้อยมากนะครับต่อความกระหายของชาวอเมริกันครับคือพอโรงกลั่นเนี่ยอยู่บนดินไม่ได้มันก็ลงใต้ดินกันหมดแล้วทีเนี้ยไอ้การคงอยู่ของธุรกิจสุราเนี่ยก็ทำกำไรได้สูงมากซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่เครือข่ายอาชญากรเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการผลิตแล้วก็ลักลอบขนส่งเหล้าเถื่อนคือคนก็ยังกินอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าระบบการกลั่นระบบการทำแอลกอฮอล์แล้วก็ขนส่งเนี่ยมันถูกดำเนินไปในใต้ดินนะครับแล้วก็มีกลุ่มอาชญากรเนี่ยเข้ามาเป็นบรกเกอร์ในธุรกิจนี้แล้วก็รวมไปถึงการครอบครองธุรกิจนี้ด้วยนะครับเพราะมันได้กำไรสูงมาก
เรื่องของ prohibition เนี่ยมันกลายเป็นเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องการซื้อขายเครื่องดื่มเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากขึ้นแต่ว่าไอ้วัฒนธรรมเนี้ยมันถูกทำให้เป็นเชิงพาณิชย์ในอเมริกาก็คือเหมือนกับเป็นร้านเหล้าที่เปิดแบบลับๆนะที่เขาเรียก speak easy คือต้องแบบต้องคนรู้จริงคนที่รู้ว่าประตูตรงนี้ที่ไม่ได้มีป้ายอะไรเลยเนี่ยมันคือทางเข้าร้านเหล้าร้านบาร์นะมันกลายเป็นคนเอามาทำเชิงพาณิชย์เพราะว่าเห็นเสน่ห์ของความต้องห้ามนะจากประวัติที่เมื่อสักครู่นี้ที่ป้อเล่ามา
ครับแล้วก็รวมถึงพวกมันจะมีคำศัพท์ในยุคสมัยนั้นอีก หลายคำมันจะมีเช่นบูทเลกกิ้งก็คือที่เขาแบบแอบขนเหล้ากันใต้กระโปรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเท่าที่ผมอ่านหนังสือมายุคนั้นก็เป็นยุคที่การผลิตค็อกเทลหรือว่าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เนี่ยมันรุ่งเรืองขึ้นมาด้วยนะครับคือเวลามันลงใต้ดินปั๊บเนี่ยข้อบังคับอะไรมันก็ไม่สามารถบังคับใช้ไปด้วยนะครับทำให้คุณภาพของสุราเนี่ยมันต่ำลงนะครับถ้ากินเพียวๆก็อาจจะมีผลกับร่างกายเยอะดังนั้นก็เลยมีการคิดค้นเรื่องสูตรผสมต่าง
ๆก็กลายเป็นที่มาของค็อกเทลที่แบบมีหวานมีรสผลไม้อะไรต่างๆเหล่านี้
ใช่ถูกต้องครับแล้วก็พอการแบนมันหนักข้อเข้าแล้วบาร์เทนเดอร์เหล่านี้เขาอยู่ในสหรัฐไม่ได้เขาก็หนีย้ายข้ามฝั่งไปยุโรปนะครับอาจจะมีการแตกขยายสูตรหรือว่ามีการผสมกับวัตถุดิบในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็นำไปสู่การต่อยอดค็อกเทลอีกหลายตัวเลยครับพี
่
ทีนี้เรากลับมาในช่วงทศวรรษแรกของการแบนสุรานะครับคือกลุ่มแก๊งต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมเล่าไปเขาก็พยายามครอบครองธุรกิจที่มันทำกำไรได้สูงมากนะครับมันก็นำมาซึ่งการเปิดสงครามนะครับก็สู้กันเพื่อแย่งยึดครองธุรกิจเหล้าเถื่อน
ครับ
ซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยในทศวรรษแรกเนี่ยแก๊งที่นำโดยซาบาตอเรมารันซาโนเนี่ยที่มีพื้นเพมาจากอิตาลีเนี่ยเป็นผู้ชนะนะครับก็ไปล้มแก๊งของโจมาเซรีอานะครับแล้วก็กลายเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในสหรัฐก็เรียกตัวว่าเป็น Boss of Bosses นะครับแล้วก็เริ่มสร้างองค์กรอาชญากรรมที่มีโครงสร้างชัดเจนพี่คิดภาพดูแบบองค์กรอาชญากรรมที่แบ่งนิวยอร์กเป็น5เขตการปกครองแล้วก็มีโค้ดออฟคอนดักต์ของกลุ่มมีกระบวนการคลี่คลายความขัดแย้งในกลุ่มนะฮะซึ่งแม้เวลาต่อมาเนี่ยกฎหมายแบนสุรามันจะถูกยกเลิกไปในปี1933แต่ว่ากลุ่มองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ก็เปลี่ยนไปหากินกับธุรกิจสีเทาอื่นๆนะครับเช่นการพนันนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันยังถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือมันยังไม่ได้ถูกกฎหมายแบบที่เป็นในทุกวันนี้รวมถึงการค้าประเวณีเรื่องของยาเสพติดปล่อยกู้หรือว่าทำสื่ออนาจารและอื่นๆสารพัดเลยนะครับทีนี้แล้วก็มาในคำที่สองคำแรกคือ prohibition คำที่สองก็คือ labor racketeering ครับ
labor racketeering
ใช่ครับพี่มันหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่ามันเป็นภาวะที่แก๊งอาชญากรเนี่ยเข้าไปเกาะกินแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสหภาพแรงงานครับ
ค
ือสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีสหภาพแรงงานนะฮะแล้วก็สหภาพแรงงานก็จะมีสมาชิกที่เป็นแรงงานตัวสหภาพก็จะได้รับเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆจากรัฐไหลเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญหรือว่ากองทุนสุขภาพซึ่งแก๊งอาชญากรเนี่ยก็จะเข้าไปเป็นหุ้นส่วนไปเป็นพันธมิตรหรือว่าถ้าพูดในทางร้ายหน่อยก็คือไปชักใยสหภาพแรงงานในเบื้องหลังนะครับแล้วก็จะไปกำหนดทิศทางของการเคลื่อนไหวในภาคแรงงานเช่นไปรีดไถนายจ้างถ้าเขาไม่ให้เนี่ยก็จะสไตรค์แล้วก็หยุดงานอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าถ้าเขาไม่ให้ก็จะไปชุมนุมกดดันหน้าร้านนะครับหรือไม่ก็จะเอาพักเอาพวกเนี่ยไปถล่มร้านเขานอกจากนั้นเนี่ยแก๊งอาชญากรเนี่ยก็จะเอาเงินสวัสดิการออกมาเป็นน้ำเลี้ยงของกลุ่มซึ่งรายได้ส่วนนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในรายได้หลักของแก๊งอาชญากรแทนที่รายได้จากเหล้าเถื่อนนะครับ
ครับฟังดูแล้วก็คือเหมือนกับเป็นมีพลังทางการเมืองและมีน้ำหนักต่อรองทางการเมืองเหมือนกันนะครับคือถ้าฟังกันมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีคำถามเหมือนกันนะว่าโอ้โหแบบทำไมแก๊งพวกนี้มันตึงจังวะจานใช่ไหมฮะตำรวจหายไปไหนกันหมดคือถ้าจะพอเดาได้คิดว่าคงเดาถูกนะว่าผู้บังคับใช้กฎหมายเองเนี่ยนักการเมืองเองด้วยหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็มีการรับสินบนนะแล้วก็กลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ก็คือเป็นผู้ให้นั่นแหละนะทำให้มีการหลับตาข้างนึงนะให้กับการปฏิบัติการของแก๊งบางครั้งด้วยนะถึงจะโดนจับนะบางทีก็ไม่สั่งฟ้องหรือว่ายกฟ้องอันนี้เห็นบ่อยนะเวลาอ่านหนังสืออย่างเมื่อสักครู่ที่ผมเล่าให้ฟังหนังสือเรื่องโสเภณีในยุคแจ๊สของนิวยอร์กเนี่ยมีการจับแล้วก็ยกฟ้องนะตำรวจก็เป็นพูดง่ายๆว่าเป็นลูกน้องของมาเฟียอะไรเหล่านี้นะแต่ว่า นอกจากการธุรกิจทุจริตแล้วเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเชิงระบบด้วยนะว่าเครือข่ายอาชญากรรมมันกว้างนะเป็นระบบจนจะเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือทางกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะเอื้อมไปเอาผิดคนเหล่านี้ได้หรือไปรับมือได้นะจับกันได้ก็ทีละคน2คนทีละกรณีนะถ้าพูดถึงเรื่องถอนรากถอนโคนเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะถามว่าเครือข่ายอาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะมีการศึกษาครับเมื่อ1997ระบุว่ากลุ่มหนึ่งเขาบอกชื่อว่า La Cosa Nostra นะเป เป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่กว้างขวางที่สุดในสหรัฐมีบทบาทเป็นตัวกลางที่นักธุรกิจนักการเมืองแล้วก็อาชญากรเนี่ยจะวิ่งเข้าหานะเพื่อเวลามีปัญหาอะไรก็ขอคลี่คลายขอให้กลุ่มนี้เป็นตัวคลี่คลายกับพวกฝ่ายสภาพแรงงานนะหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะอีกมุมหนึ่งนะก็คือว่าความพยายามปราบปรามกลุ่มคอมมิวนิสต์นะหรือว่ากลุ่มสังคมนิยมในยุคหนึ่งของอเมริกาเนี่ยก็อยู่ในขบวนการแรงงานเองนะก็ต้องอาศัยกลุ่มอาชญากรพวกนี้ด้วยแหละครับที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้แก๊งได้มีบทบาทและมีความจำเป็นในบริบทการเมืองนี่น่าสนใจมากแล้วก็เดิมทีเนี่ยป้ออาจจะเคยคุ้นชื่อนะเจเอ็ดการ์ฮูเวอร์นะ
ครับ
เขาเป็นผอ. FBI หรือว่าหน่วยงานสอบสวนกลางสหรัฐบุคคลผู้นี้เนี่ยก็ไม่ได้ยอมรับการมีอยู่ขององค์กรอาชญากรรมที่มีเครือข่ายที่แผ่ขยายออกไปทั่วประเทศนะความตั้งใจปราบปรามแก๊งพวกนี้ในทางการเมืองจริงๆก็จะว่าไปเริ่มเห็นแรกๆเมื่อปี1950นะมีคณะกรรมาธิการของสวนะนำโดยสวรัฐเทนเนสซีที่เปิดโปงสายสัมพันธ์ของเครือข่ายอาชญากรกับนักการเมืองท้องถิ่นในหลายเมืองอาจจะเอาเป็นว่าชูวิทย์นะในยุคนั้นของอเมริกาแล้วก็ถึงมีการเปิดโปงตอนนั้นเนี่ยก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะจนปี1956มีสวรัฐอาคันซอนะชื่อจอห์นแมคเคลแลนนะมีการรับฟังความคิดเห็นผ่านคณะกรรมการเป็นชุดพิเศษนะเรื่องกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในภาคส่วนแรงงานและการจัดการซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นที่ยาวนานแล้วก็ฟังต่อเนื่องมานานระยะเวลานะป้อ15ปีนะในการเก็บข้อมูลของคณะกรรมการนี้เหตุการณ์หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือเรื่องที่ตำรวจนิวยอร์กเมื่อปี1957ที่เมืองชนบทแห่งหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าอัปปาลาชินนะดันไปเจอกับกลุ่มก้อนของหัวหน้าแก๊งอาชญากรทั่วประเทศเข้านะจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐก็จึงจัดให้มีมาตรการดักฟังการสื่อสารนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถกเถียงกันเวลาหลายปีนะนับ10ปีนะว่าการดักฟังเนี่ยมันเป็นการดักฟังที่ทำได้ตามมาตรฐานหรือไม่แต่อย่างไรก็ตาม1968นั่นแหละสภาคองเกรสก็ผ่านกฎหมายที่เรียกว่า The Civil Racketeering Influence and Corrupt Organizations Act หรือว่าเรียกย่อว่า RICO นะเป็นหมุดหมายสำคัญครับป้อในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรเพราะว่ากฎหมายนี้เนี่ยกำหนดมาตรฐานความผิดในการเข้าไปทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมภายใต้นิยามคำว่า racketeering ซึ่งพวกนี้เนี่ยรวมถึงเรื่องการรีดไถการไปละเมิดสิทธิสมาชิกภาพสภาพแรงงานหรือว่าการนำเงินจากยาเสพติดเข้าไปซื้อนะซื้อบ้านซื้อรถอะไรเหล่านี้เป็นต้นคือแปลงเป็นอสังหาริมทรัพย์และสามารถที่จะขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นเครือข่ายได้คือสมัยก่อนเนี่ยจับได้ทีละคน2คนหรือว่าแต่ละกรณีแต่ว่าด้วยกฎหมายนี้เนี่ยทำให้ติดเขี้ยวเล็บนะแล้วก็สามารถขยายผลของการปราบปรามได้นะกฎหมายริโคเนี่ยยังรวมถึงกฎหมายอื่นๆเช่นการอนุญาตให้ดักฟังภายใต้การดูแลของศาลนะการมีกระบวนการคุ้มครองพยานการเข้ามามีบทบาทของ FBI หลังปี1960แล้วก็ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกลางระดับมรรัฐระดับท้องถิ่นเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยเริ่มทำให้พวกองค์กรอาชญากรรมเนี่ยมีอุปสรรคในการทำกิจกรรมผิดกฎหมายนะจนค่อยๆฝ่อแล้วก็ล้าลงไปนะท้ายที่สุดเมื่อไม่มีแรงหนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่ามีความโปร่งใสมากขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐไปเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการได้ยากขึ้นเนี่ยธุรกิจเหล่านี้เนี่ยก็ค่อยๆหาเงินได้ยากขึ้นนะเครือข่ายอาชญากรต่างๆก็ค่อยๆล้มหายตายจากกันลงไปแต่ที่ใหญ่ๆแบบคอสตานอสตรานั้นก็ยังพอมีบทบาทอยู่บ้างนะครับป้อทีนี้เนี่ยเราก็เล่าเรื่องสหรัฐมายาวแล้วถ้าย้อนไปดูเมืองไทยนะคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวโยงกับไทยไงบ้างที่เล่ามาให้ฟังนะครับ
ผมคิดว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในสหรัฐเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนแล้วก็เป็นบทเรียนครับว่าแรงหนุนทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆที่ทำให้องค์กรอาชญากรรมหรือว่ากลุ่มทุนสีเทาเนี่ยดำรงอยู่ได้อย่างยิ่งใหญ่ แล้วก็มีที่มีทางมีบทบาทในทางสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองครับถ้าย้อนมาดูที่เมืองไทยเนี่ยผมว่ามีสิ่งที่เราพอจะทาบทับได้นะครับคือในวันที่ผมอัดพอดแคสต์เนี่ยก็อยู่อาศัยในโซนห้วยขวางนี่แหละครับโซนห้วยขวางเนี่ยก็จะเป็นโซนที่มีคนจีนอยู่อาศัยเยอะแล้วก็มีคนจีนมาเปิดธุรกิจเยอะนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยที่เป็นข่าวก็จะมีธุรกิจของคนจีนที่เขาบอกว่าเป็นจีนสีเทานะครับที่เปิดอยู่ก็เป็นผับอินเตอร์เทนเมนต์ใหญ่โตเลยครับติดถนนรัชดาภิเษกนะครับก็มีวันหนึ่งเนี่ยมีคนจีนไปใช้บริการแล้วก็โอเวอร์โดสยาแล้วก็เสียชีวิตนะครับอยู่ในนั้นแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็มีกระบวนการการปกปิดนะครับจนกระทั่งเรื่องแดงขึ้นมาภายหลังนะครับก็มีคุณชูวิทย์นี่แหละที่เป็นหนึ่งในแรงในการพูดถึงเรื่องนี้นะครับพอเรื่องมันแดงเนี่ยภายหลังตำรวจจากส่วนกลางก็ต้องมาทำคดีต่อมันก็น่าตั้งคำถามว่ามันมีปัญหาอะไรในระบบราชการหรือเปล่าว่าสน.ในท้องที่เนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่ทำไมถึงต้องแบบรอเรื่องแดงแล้วให้ตำรวจส่วนกลางเข้ามาทำนะครับหรืออย่างในกรณีทุนจีนสีเทารวมไปถึงทุนไทยสีเทาอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจอื่นอย่างเช่นมันจะมีสิ่งที่คนไทยเรียกว่าบัญชีม้านะครับบัญชีม้าเนี่ยก็คือเหมือนกับคนที่เขาทำธุรกิจสีเทาเนี่ยก็จะเอาเงินไปจ้างใครก็ไม่รู้อะนักลงนักเรียนคนทั่วไปอะไรเงี้ยครับให้เปิดบัญชีธนาคารให้นะครับเพื่อเอาบัญชีธนาคารนั้นเนี่ยไปรับเงินจากธุรกิจสีเทาแทนตัวเองนะครับตัวเองจะได้ไม่ต้องถูกเรียกจะได้ไม่ต้องถูกสงสัยอะไรเงี้ยครับผม
เป็นนอมินีเนาะ
ใช่ใช่ครับเป็นนอมินีใช่หรือว่ามันจะมีเรื่องของการหลอกคนไทยไปทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในต่างประเทศอย่างเงี้ยครับโดยหลอกว่ามีงานที่จ่ายเงินดีมีสวัสดิการดีอะไรเงี้ยครับมันก็สะท้อนว่าการเกิดขึ้นของทุนสีเทาเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับที่สนับสนุนให้คนยังเข้าไปพึ่งพากลุ่มคนเหล่านี้นะครับเพราะว่าช่วงโควิด-19 ระบาดเนี่ยเศรษฐกิจก็ต้องบอกเลยว่าฟืดเครื่องแล้วคนก็พยายามทุกอย่างในการหาเงินมาใช้นะครับแล้วนอกจากปรากฏการณ์คุณชูวิทย์ที่ออกมาสะท้อนเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าอีกตัวชี้วัดนึงที่ผมได้ไปค้นดูเนี่ยก็คือฐานข้อมูลของสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างชาติของกระทรวงการคลังสหรัฐหรือว่าเรียกสั้นๆว่า OFAC นะคะคือมันก็จะมีลิสต์ของคนที่ถูกสหรัฐเพ่งเล็งแล้วก็ถูกแบนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ลองค้นด้วยรายชื่อประเทศนะครับผมก็ค้นชื่อไทยแลนด์เข้าไปก็จะพบว่ามีบุคคลแล้วก็นิติบุคคลเนี่ยรวม53รายนะครับที่ขึ้นแบล็คลิสต์ของสหรัฐครับอันนี้ค้นเมื่อปลายปี2565นะครับก็จะเจอทั้งชื่อของคนไทยชื่อของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทยรวมถึงคนต่างชาติที่มีที่อยู่ในไทยอยู่ในนั้นด้วยนะครับด้วยสาเหตุหลายอย่างทั้งเรื่องของการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรื่องของการทำธุรกรรมกับประเทศที่สหรัฐคว่ำบาตรไปจนถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงทางการเมืองในยูเครนหรือว่าเกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้งกองกำลังรับจ้างแวคเนอร์ของรัสเซียด้วยนะครับซึ่งฟังดูยิ่งใหญ่มากคือแปลว่าถ้าข้อมูลพวกนี้มันพิสูจน์ได้ว่ามันจริงนะครับก็อาจจะสะท้อนว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้โหด้วยปัจจัยหลายอย่างก็เป็นที่พำนักของอะไรที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเทาๆดำๆที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันครับพี่
ครับเครือข่ายมันทั่วโลกอะเนาะเราก็น่าสนใจนะว่าก็ถูกไทยก็คือถูกพูดถึงในโอแฟกด้วยทีนี้เรามาถอดบทเรียนกันไหมว่าจับโจทย์ที่เราตั้งต้นนะว่าไม่ได้เกิดจากกอไผ่แล้วใหญ่กว่านั้นคืออะไรเสริม
ครับ
ให้ชื่อมันยาวขึ้นไม่ได้เกิดจากกอไผ่และใหญ่กว่านั้นคืออะไรก็คือว่าสิ่งที่ทำให้มันใหญ่นะสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นก็คือสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดของความสีเทานั่นนะครับนั่นก็คือความลึกลับดำมืดองคาพยพของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่โปร่งใสไม่สะอาดรวมทั้งนโยบายที่เอื้ออำนวยให้คนทำงานผิดกฎหมายได้ง่ายขึ้นนะนี่เราไม่ได้พูดถึงประเทศใดประเทศหนึ่งนะที่เราแชร์กันทั้งสหรัฐแล้วก็ที่ไทยเนี่ยคือเป็นสภาพสังคมต่างๆด้วยนะที่ทำให้การกระทำแบบเทาๆเนี่ยมันดำรงอยู่นะแล้วก็คำถามคือเราจะทำยังไงให้ระบบนิติรัฐดำเนินไปตามที่มันควรจะต้องเป็นนะมันก็เป็นนามธรรมเหมือนควรนะพี่ว่าซึ่งคำตอบที่พอดีมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสังคมที่จะต้องถกเถียงกันต่อไปนะ
ครับและนั่นก็คือตอนที่4ของคุยข้ามโลกนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่ YouTube Podcast Google แล้วก็ Podcast ของ Apple ครับแล้วก็เว็บไซต์ voathai.com แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ